Дальше.
Я відповів на запитання Доброслава. Він запитав, як правильно Арії чи Орії. І звідки воно взялося і що воно означає? Звідки взялося Орії, я не знаю. Я знаю, що первинно було Арії. Ну, наприклад, то, що я читав у Джавахарлала Неру. В нього така книжка є «Відкриття Індії». Тобто він індус, так? Він писав про давню історію, що десь там в середині другого тисячоліття до нової ери прийшли в Індію переселенці десь з Європи. Ну, ми знаємо, звідки? З України. І вони називали себе Арія. І слово Арія означає шляхетний. Оце те, що він буквально написав. Воно так і є. Арія означає шляхетний. Синонімом слова Арія є слово Христос. Христос геленською мовою означає, в принципі, те ж саме – хороший, добрий, благий, красивий. І тому, коли потрібно було аріохристиянам якось відділитися від іводу християнства, себе називати по-іншому, воно так завжди буває, коли хтось тобі сідає на хвіст, прилипає до тебе, починає паразитувати на твоїй назві, ти мусиш міняти назву.
Це так, як Росія паразитує на Росії.
Так, так, так. Українці почали називати себе українцями, а раніше називали себе русами, там, русинами. В кінці 3-го, на початку 4-го століття нової ери аріохристияни почали називати себе аріанами, тому що була плутанина. Християни чи християни, це довго було пояснювати, що мається на увазі. Тому оце, що ми знаємо щодо Арію. А щодо Орію, можливо, це пішло з Велесової книжки. Тому що, ну, принаймні, в українських перекладах там вживається слово Орії, що був там отець Орій. Але я дивлюся, але в чому проблема? Проблема в тому, що коли я дивлюся російське видання, там говориться, що був отець Арій. А в чому штука? Що українські Орії, вони всюди, де зустрічають Арії, вони зразу ж перекреслюють і пишуть Орії. Але з другого боку є ще одна штука історична. Оскільки після війни на слово Арія накладена анафема, і називати себе арійцями для багатьох було небезпечно і страшнувато, то вони почали називати себе орійцями. І претензій ніяких немає.
Мімікрія під орачів.
Так, так, так.
Там землі колупаються.
Але тут це погана мімікрія, тому що там відбувається, ну, перекручення, люди вже перестають розуміти, що це вже не мімікрія. Вони вважають, що це не мімікрія, а це справді так і було. Вони вважають, що слово «орії» походить від слова «орати», тому що вони орачі, вони селяни. Їм це подобається. Їхній Бог – Дажбог. Так? І тоді що виходить? Виходить, що оріанство – це релігія селянства. Тобто релігія тих, хто поклоняється Дажбогу. Бо Дажбог – це Бог варний, ну, селян, ващів, господарників. Так? Відповідно, Перун – це Бог воїнів, а Велес – Бог брахманів. Тобто це зі слабкості. Але для нас все добре, тому що людина, яка може себе назвати Арієм, то вже там якийсь стержень є, принаймні, вона не боїться. Я взагалі вважаю так, що у нас все йде на краще. І тому все, що відбувається, воно працює на наш розвиток.
Навіть якщо ми того зараз не розуміємо.
Ну, ми ж здогадуємось. Так от, різниця тези від антитези в тому, що теза може розвиватися власними силами. Вона розвивається сама. Вона весь час розвивається, сама вдосконалюється, навіть без антитези. Антитеза не може сама розвиватися, вона тільки може протидіяти, вона не має власного існування. Але ми розуміємо, що при наявності антитези теза розвивається повніше і швидше. Ось так. Тобто ми розуміємо, що то, що для нас роблять наші вороги, що з одного боку воно допомагає нам розвиватися, але з другого боку воно від цього не є добром. Це лишається зло. І тут, як до цього ставитися, тут є фраза Ісуса Христа, яка звучить так. Гріх має прийти в світ, але горе тим, через кого він приходить.
Зараз ми знову якісь такі розгублені, як діти, і ми не знаємо, проти чого нам боротися.
А це тому, що ми в ситуації натовпу перебуваємо. А як в натовпі? Хтось виходить і каже, гей, побігли туди бити Януковича. Всі побігли. А потім хтось гукає, гей, пішли воювати з корупцією. Всі побігли в іншому сторону. Немає організації. Дивіться, ми сьогодні трохи втомилися вже після цього всього. Але завтра ми на 7 годину тут збираємося, в 7 ранку, в цьому місці. І ми поговоримо якраз про організацію. Ми проведемо такий московий штурм, як нам найшвидше досягнути самоорганізації і перетворення етнічного натовпу на націю з власної держави. Ну, певні ідеї є, і ми завтра це проговоримо.
Ір, я можу збитися, а от зробили зауваження, що не ви, а ти. Я ж пропустив, не знаю цього. Чому?
Ви
чому
до ворога звертаються.
В козацькій традиції прийнято звертатися на ти. Ми до ти на ти звертаємося до Творця Всесвіту, до Ісуса Христа, до Діви Марії, тобто до своїх, до близьких, до рідних людей. І тому, коли ми спілкуємося один з одним на ти, це означає, що ми визнаємо в кожному з нас божественну сутність, і ми звертаємося один до одного, як до Бога. Або до богині. Мені розказував Володимир Пилат, він каже, що це з'явилося пізніше. Тому що коли він допитувався своїх там бабусь, він каже так, що правильні бабусі завжди внуків навчають, що правильно завжди звертатися до батьків на ти.
До діда,
отче наш, ти, той, що є син на небесі.
Також на ти. До діда, баби також на ти. Діду, ти, бабу, ти. А як же? А щодо звертання на ви, це я вже давно це чув. Це вже ніби як доводиться до абсурду, воно виглядає так. Коли дитина каже татові, тату, ваші ложка впали. Це вже така ніби як повага. У нас чому ще важливий перехід на ти, тому що це ламає певний стереотип. Оскільки ми зараз намагаємося звільнити свою внутрішню сутність для того, щоб вона швидше розвивалася, то ми руйнуємо певні форми. І я знаю, що коли людина починає звертатися до тих людей, до яких звертався на ви, звертаєшся на ти, це відбувається певна ломка всередині. І ти потрапляєш в якийсь інший світ, ніби як чарівний світ. Світ якийсь ігровий, що в реальному світі ти б спілкувався на ви, а тут ти переходиш на ти, тому що це якийсь елемент гри. Це щось інше. І от цей от перехід на ти, він дозволяє людині відчути вхід в чарівний простір. Це допомагає піднятися в цей простір волі. Тепер я ще хотів поговорити, оскільки ми вже зараз закінчувати будемо, бо треба зараз піти виспатися нормально до завтра. Зараз будемо закінчувати. Але я хотів ще одну річ сказати, про яку варто поміркувати. Ми знаємо, що є 4 простори подій. І в кожному просторі діяльність, вона має певну назву, певне ім'я. Якщо ми беремо простір страждань, то робота в цьому просторі, діяльність в цьому просторі називається труд. Тобто важка якась робота. Трудно. Так? Це, до речі, слово не тільки російське, це і українське слово. Труднощі, так? Воно ж лишилося, це наше.
Я б сказав, мука.
Ну так, а труд – це і є мука. Якщо брати простір боротьби, то там вже вживається такий термін, як робота. Воно більш таке нейтральне, от ми там робимо щось. Робота там всяка може бути. Потім вищий рівень, який є, це рівень діяльності, це гра. Чим цікава гра? Що з одного боку тут творчість, і з другого боку тут позитивні емоції. Але з другого боку для гри властива така річ, як невідомість результату, невизначеність результату. Тобто в грі невідомо ж, хто переможе. Тому що коли відомо, хто перемагає, то це не гра. Це, ну, рутина, в принципі, або щось інше. Бо чим гра притягує? Вона притягує ризиком. І чим більший ризик, тим цікавіша гра. Найбільше адреналіну люди отримують на війні. Чому? Тому що там ставки найвищі. Там, ти, якщо ти програєш, ти просто йдеш на перезавантаження. І тому я так подумав, що гра, вона ближче до простору пригод. Тому що чим властивий, що властиво для простору пригод? Що відбуваються події, в принципі, позитивні події, там майже завжди позитивні події, але які ти не знаєш, там весь час сюрпризи. Просто і пригод сюрпризи. А гра – це ж є сюрпризи. Як би ти там не готувався, от коли ти починаєш гру, або я кажу, що коли ти починаєш війну, май на увазі, що війна ніколи не піде по твоєму плану, тому що у ворога є свій план. І вийде щось зовсім інше, ні на що не подібне. І тоді виникає питання, а що ж може бути у просторі волі? А яка там діяльність може бути? І тут є така гіпотеза, яку варто осмислити. Така думка з'явилася, що діяльність у просторі волі відбувається з позиції відпочинку. Ти відпочиваєш. Ти дієш своє задоволення, тому що ну, ти вирішив розважитись. Поміркуйте над цим. Навіть якщо ми включаємося в цю роботу от зараз по творенню нової держави, ми можемо її здійснювати на якомусь рівні як гра, де в якості гравців виступаємо з одного боку ми, а з другого боку вся ця паразитична система. Вони грають на іншій стороні. Але це гра. Ми з ними входимо в дотик, тому що гравці вони входять в дотик. Ми їх ніби як притягуємо до себе, ми долаємо опір, тому що в грі також опір долається. А тепер уявіть собі, що ми робимо державу тому, що ми нову державу робимо тому, що ми вирішили розважитись. Але дивіться, але ми говоримо про себе зараз. Ми говоримо про людей, які десь піднімаються вже над простором пригод, тобто здійснили якусь певну роботу і вже виходять в простір волі. Хай ми навіть там на нижньому рівні, але багато людей, які тут є, вони вже десь на цьому рівні перебувають. Ну, в якому сенсі, що вже немає такої тяжкої боротьби за існування, людина вже не хворіє, у людини не відбуваються навколо неї негативні події, ну, з нею конкретно не відбуваються негативні події. Якісь пригоди ще можуть бути, але у багатьох людей вже пройшов цей етап пригод, вона вже сама контролює ситуацію. Тобто вже ми десь виходимо у простір волі. І в цьому просторі, чому б нам не ставитися до того, що ми робимо, принаймні оце от ядро, яке в нас лишилося, езотеричне ядро, яке піднялося вгору, нам, можливо, є сенс ставитися до того, що ми робимо, як до розваги. Ми тоді взагалі уникаємо будь-якого опору середовища, тому що ми ні з ким не боремося, ми навіть ні з ким не граємося, ми розважаємося. Так що давайте, друзі, поміркуємо на тему сприймання того, що ми робимо, з позиції розваги, з позиції відпочинку. Тоді ми повністю розриваємо зв'язок з паразитичною системою і просто робимо те, що ми вважаємо за потрібне. Ми на них просто не реагуємо, тому що ми вирішили розважитись. Так як в цьому фільмі «Револьвер», коли оці двоє розважалися тим, що грабували бандитів, там у них наркотики відбирали і все, що в них розвага була.
Притворюється маніків. Там хорошо.
Так, ну гаразд, тоді ставимо крісла на місце. Завтра до 7 години.